гаворыць радыё Свабода. У Мінску 6 гадзінаў, сёння пятніца 20 жніўня. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Нашу праграму пачынае выпуск міжнародных паведамленняў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый праводзіць надзвычайнае пасяджэнне, дзе абмяркоўваецца пашырэнне міжнароднай дапамогі пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун склікаў спецыяльную сесію пасля наведання Пакістану на мінулым тыдні. Асабіста ацаніўшы памеры катастрофы, ён заклікае да большай дапамогі яе ахвярам. Дзяржаўны сакратар ЗША Хіларі Клінтон заявіла на сесіі, што Амерыка будзе з Пакістанам у часе, калі перад ім стаіць доўгатэрміновая задача пабудаваць моцную дзяржаву і лепшую будучыню. Раней Клінтон заявіла, што Вашынгтон павялічыць дапамогу Пакістану да 150 мільёнаў даляраў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў працягвае свой двухдзённы візіт у Арменію. Сёння Мядзведзеў і прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян правядуць афіцыйныя перамовы з удзелам дэлегацый дзвюх краінаў. Чакаецца, што будзе падпісанае пагадненне аб працягу расійскай ваеннай прысутнасці ў краіне. Паводле міністра замежных спраў Арменіі Эдуарда Налбадзяна, паводле умовы ў пагадненні тэрмін арэнды расійскай ваеннай базы ў Арменіі будзе працягнуты да 2044 году. У Чэхіі і Славакіі згадваюць гадавіну акупацыі 1968 году. Тады ў ноч з 20 на 21 жніўня войскі пяці краін Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі на тэрыторыю Чэхаславаччыны, каб перашкодзіць развіццю рэформаў, вядомых пад назвай «Праская вясна» або «Спроба сацыялізму з чалавечым тварам». Ваенны гісторык Даніэл Павольны ў сваёй кнігі, на якую спасылаецца чэшская газета «Гаспадарскія навіны», піша, што ад пачатку акупацыі да канца 68 году ў Чэхаславаччыне загінула 116 чужых вайскоўцаў. У большасці выпадкаў гэта былі дарожныя аварыі або неасцярожнае абыходжанне са зброяй. Паводле чэшскага гісторыка, дакументальна вядомы толькі адзін выпадак, калі салдата забілі. Колькасць ахвяраў сярод цывільных чэхаў і славакаў да канца 68 году гісторыкі называюць ад 108 да 127. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае ўкраінскія ўлады правесці дакладнае і празрыстае расследаванне знікнення галоўнага рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Клементьева. 11 жніўня журналіст выехаў з дому з незнаёмым у машыне і больш яго ніхто не бачыў. Рэпартэры без межаў звяртаюць увагу, што напярэдадні Клементьев рыхтаваў матэрыял пра абыходжанне з участкамі зямлі ў раёне вёскі Мартавае. Міліцыя праводзіла ў яго кватэры вопшук і забрала без вопісу некаторыя рэчы. Праваабаронцы лічаць, што знікненне журналіста можа быць звязанае з выкананнем ім прафесійных абавязкаў. За інфармацыю пра месцазнаходжанне журналіста абвешчанае ўзнагароджанне 20 тысяч грыўнаў. На лётнішча ў Бухарэсце прыбылі цыганы, якіх масава дэпартуюць з Францыі. Паведамляецца, што учора былі дэпартаваны 93 чалавекі. Да канца месяца французскія ўлады плануюць выслаць у Балгарыю і Румынію 700 чалавек. У ліпені прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі загадаў знесці 300 цыганскіх табараў у краіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Сачыце таксама за навінамі ў інтэрнэце.